Shumoj si person që ka informata për rastin reket, ka theksuar Remenski. Ajo ka theksuar se do të bashkëpunoj me Prokurorinë Themelore Publike për zbardhjen e plotë të rastit, duke shtuar se nuk e kanë tërmend të jep dorëheqje nga funksioni derisa nuk dëshmohet pafajësia e saj. Do theksuar se rasti reket ka nxitur tensione të shumta në skenën politike që ka quar edhe në rënimin e kredibilitetit të Prokurorisë Speciale Publike, për faktin se drejtësia e këtij organi të akuzës Katica Janeva është burgosur për shkak të përfshirjes së saj në këtë rast. Në fakt, Katica Janeva në bazë të dëshmive të publikuara ka siguruar biznesmenin Orze Kamçev se do të përfitonte lehtësira në një proces gjyqësor kundër tij, pasi t'i ketë dhënë para të akuzuarit të parë Boki Jovanovskit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Turqia ka nisur ofenzivën ushtarake në verilindjet e Sirisë, mirëpo Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk kanë dhënë dritën e gjelbër për këtë veprim turk, pavarësisht pse kanë tërhequr trupat amerikane nga kjo zonë. Turqia ka thënë se qëllimi i këtij operacioni është krijimi i zonave të sigurta për strehim të refugjatëve, mirëpo disa vende të Bashkimit Evropian kanë kërkuar që kjo çështje të diskutohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka mohuar që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Turqisë dritën e gjelbër për ofensivën e saj në Siri. Pompeo ka mbrojtur vendimin e presidentit Amerikan Donald Trump, që është kritikuar gjithandej për të tërhequr trupat amerikane nga pjesa veriore e kufirit sirian. Në një intervistë për transmetuesin Amerikan PBS, Pompeo ka përkrahur vendimin e Trumpit për të tërhequr forcat amerikane, duke shtuar se Turqia ka shqetësime legjitime për sigurinë dhe kërcënim terrorist në jug të shtetit. Ai ka thënë se raportimet që kanë se SBA-ja ka lejuar Turqinë të nisë ofensivën janë të pavërteta. Edhe presidenti amerikan ka thënë se do të shkatërrojë ekonominë e Turqisë nëse kalon limitet dhe se SBA-ja nuk ka përkrahur sulmin turk, duke konsideruar këtë ide të keqe. Por demokratët dhe republikanët kanë dënuar vendimin e Trumpit për tërheqje të trupave. Senatori Lindsey Graham, që zakonisht përkrah Trumpin, ka thënë se SBA-ja ka braktisur në mënyrë të turpshme aleatët e saj. Pas së forcave amerikane, Turqia ka nisur të mërkurën sulmet në territorin e udhëhequr nga forcat kurde, të cilat njihen se aleate të SBA-s në rajon. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se qëllimi i sulmeve është parandalimi i krijimit të një korridori të terrorit në kufi. Sipas tij, Turqia planifikon të krijojë një zonë të sigurt duke larguar militantët kurd, çka do të rezultojë me krijim të strehimit për refugjatët sirian.
Inanıyorum ki Türk silahlı kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusuyla birlikte
Unë besoj se bashkë me ushtrinë kombëtare të Sirisë, forcat e armatosura turke do të arrijnë sukses të madh kundër Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, Njësisë për Mbrojtjen e Popullit dhe militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri. Ne jemi krenar me ata. Misioni ynë është i qartë. Qëllimi ynë është krijimi i zonës së sigurt, ka thënë presidenti turk. Mirë po, kritikët kanë thënë se operacioni mund të shkaktojë spastrim etnik të popullatës kurde në veri të Sirisë dhe ringjallje të grupit militant Shteti Islamik. Turqia konsideron militantët kurd të grupit Njësia për Mbrojtjen e Popullit si zgjatim të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka luftuar për autonominë kurde në Turqi për 3 dekada. Mirpo Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit ka thënë se ofensiva mund të ndikojë në zhvendosje të 300.000 personave nga shtëpitë e tyre. Bashkimi Evropian ka thënë se ka pak gjasë që ashtu quajtura zone sigurt mund të përmbush kriteret ndërkombëtare për kthim të refugjatëve, derisa Belgjika, Franca, Gjermania, Polonia dhe Mbretëria e Bashkuar kanë kërkuar takim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar këtë çështje. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se Turqia, vend antar i NATO-s, ka shqetësime legjitime të sigurisë, mirëpo pret që shteti të përmbahet dhe të sigurojë që secili veprim është i duhur dhe i matur.
NATO has been informed by Turkish authorities.
NATO-ja është informuar nga autoritetet turke për operacionin në veri të Sirisë. Është rëndësishme që të anashkalohen veprimet që mund të destabilizojnë situatën dhe të shkaktojnë më shumë dëme në njerëz, ka thënë Stoltenberg.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit në Novi Sad me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev tha se është nënshkruar deklarata e përbashkët e cila bazohet në zbatimin e lëvizjes së lirë të mallrave, kapitalit, njerëzve dhe shërbimeve. Në konferencën e përbashkët për media, Vučić tha se synimi i kësaj nisme është që deri në fund të vitit 2021 të krijohen kushtet që qytetarët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë të kalojnë kufit e tri vendeve me letër njoftime. Ai tha se me masa më konkrete të zbatimit të kësaj nisme, përfaqësuesit e tri vendeve do dalin në takimin e ardhshëm që do të mbahet në orë më 10 nëntor. Kuvendi i Bullgarisë ka miratuar deklaratën me cilën i jep mbështetje të plot fillimit të negociatave të antarësimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por me vërejtje se çfarë duhet të bëj shkupi deri në antarësimin e plot. Deklarata e miratuar me 129 vota pro, 4 kundër dhe 1 të përmbajtur, thuhet se integrimi evropian nuk duhet të jetë në dëm të ngjarjeve historike, dokumenteve dhe artefakteve, si dhe të rolit të personaliteteve në historinë bullgare. Akademia Suedeze e Shkencave shpërbleu me çmimin Nobel për letërsi autoren polake Olga Tokarczuk dhe autorin austriak Peter Handke. Çmimi për Tokarczukun i takon vitit 2018, ndërsa për Handken në këtij viti. Akademia Suedeze ndau si vjet dy çmime në letërsi pasi vitin e kaluar është anuluar për shkak të një skandali seksual. Tokarczuk, 57 vjeçe, konsideruar si romancierja kryesore polake e brezit të saj, u shpërblye për një imagjinat narrative që me pasion enciklopedik paraqet kalimin e kufive si një formë e jetës të akademia. Handke, ndërka që 76 vjeç, u shpërblye për punën me ndikim në eksplorimin e specifikës e përvojës njerëzore, thuhet në deklaratën e akademisë. Këtë javë u ndanë edhe Nobelet për mjekësinë, fizikën dhe kimin, ndërsa të premten do të ndahet Nobeli për paqe. Mbi 1 miliard njerëz në gjithë botën jetojnë me shikim të dëmtuar sepse nuk marrin kujdesin e nevojshëm, vlerëson raporti i parë për këtë çështje i publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas saj, në total janë së paku 2.2 miliard njerëz që kanë probleme me shikimin ose janë të verbër. Raporti thekson se arsyet kryesore të kësaj gjendje janë popullsia në plakje, ndryshimi i mënyrës së jetesës dhe çasja kufizuar në kujdesin për sy, sidomos në vendet me të ardhurat të vogla ose të mesme. Raporti OBSH-s vjen në ditën botërore të shikimit, e cila shënohet më 10 tetor. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.